Ανοίγουμε το δελτίο μας, φίλες και φίλοι, με πρώτο καλεσμένο για άλλη μια φορά. Μεγάλη τιμή και χαρά για μας να τον έχουμε στον αέρα. Τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοντζιά, επικεφαλής του Πράττω. Πολυγραφότατος, παρακολουθούμε τα δελτία του, την αρθρογραφία του και πολύ συχνά την δημοσιεύουμε και στην Νέα Εγνατία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κοντζιά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, κυρία Κοκαλίδου. Καλό μεσημέρι στην Ικαβάλα. Καλό μεσημέρι στην όμορφη Μακεδονία μας.
Κύριε Κοντζιά, θέλω καταρχήν να βάλουμε μια σειρά στην ατζέντα των θεμάτων που θα κουβεντιάσουμε. Εσείς είστε της άποψης ότι πρόκειται αυτό που συμβαίνει στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας πρόκειται για ένα ψυχολογικό πόλεμο, ποια πλευρά θα αντέξει περισσότερο? Είστε της άποψης ότι δεν θα φτάναμε εδώ αν δεν έτρωγε τα μούτρα του ο Μπάιντεν με το Αφγανιστάν, όπου απέδειξε μια επικυριαρχία και με συνοπτικές διαδικασίες κατάσβεσε την κρίση εκεί ο Πούτιν? Είστε της άποψης ότι όλα είναι ένα παιχνίδι στο βωμό της ενέργειας και των πολλών και μεγάλων συμφερόντων? Ποια είναι η άποψή σας καταρχήν, έτσι σφαιρικά να το δούμε?
Νομίζω ότι η ερώτησή σας περιλαμβάνει πολλά στοιχεία πολλαπλών απαντήσεων και σας ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν τρεις προοπτικές. Η μία είναι ο πόλεμος. Δεν λέω ότι είναι σχεδιαζόμενος, αλλά ξέρετε καμιά φορά οι καταστάσεις ξεφεύγουν, καλό είναι να μην ξεφύγουν. Η δεύτερη είναι να συνεχίζει η ένταση και αυτή δεν είναι καλή. Η τρίτη είναι να βρούμε μια λύση με διπλωματικά μέτρα. Έγραψα την προηγούμενη Κυριακή στην Καθημερινή ένα άρθρο που πρότεινα πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα που να μην υποβαθμίζουν το ρόλο της Ουκρανίας, να μην την πυλανδοποιούν δηλαδή, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, να μην κάνουν εξάρτημα τρίτης χώρας, αλλά ταυτόχρονα να δείχνει η Δύση και ένα σεβασμό όχι σε αυτά που λέει ο Πούτιν, αλλά στις ανησυχίες που έχει λογικά. Το ένα είναι που δεν θέλει στρατεύματα την Ουκρανία ξένα, θα μπορούσε κανείς να κάνει μια συμφωνία ότι αυτά τα στρατεύματα δεν θα είναι κοντά στα σύνορα. Αλλά θα είναι εκεί, γιατί και εκείνος τα έχει φέρει πολύ κοντά στα σύνορα, βέβαια είναι δικά του, αλλά η Ουκρανία είναι ανυπεράσπιση. Το δεύτερο είναι να μην εξοπλίζεται η Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι θέμα της Ουκρανίας, δεν μπορούν να αποφασίσουν τρίτοι. Αυτό που μπορούν να αποφασίσουν οι τρίτοι είναι να μην υπάρχουν ατομικά όπλα στην Ουκρανία. Η ίδια η Ουκρανία, σας θυμίζω, τα είχε παραδώσει στις αρχές της δεκαετίας 90 στη Ρωσία, που της έδωσε εγγύηση ότι δεν θα της πειράξει την κυριαρχία της και εδαφική ακυρότητα. Αυτές οι εγγυήσεις από το 2014 χάθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, ναι, υπάρχουν συμβιβαστικές λύσεις που λύνουν αυτό που γράφω και στο βιβλίο μου, η λογική της λύσης, λύνουν ένα πρόβλημα που είναι το αδιαίρετο. Δηλαδή, έχει έναν πίνακα και το κληρονομούν δύο παιδιά, ποιο θα τον πάρει? Είναι αδιέρετο, δηλαδή μπορεί να τον κόψει στη μέση. Μπορεί όμως να συμφωνήσουν να τον βάλουν σε ένα μουσείο ως δωρεάν και τον δύο. Μπορούν να αποφασίσουν ένα χρόνο να τον έχει ο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Δηλαδή, τα αδιέρετα προβλήματα, και τέτοια είναι η Ουκρανία-Ρωσία, υπάρχουν λύσεις της διπλωματίας.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να κάνω όμως μια, και αυτή να πρέπει να διεκδικούμε. Δηλαδή, εσείς καλά κάνετε ως δημοσιογράφος και περιγράφετε του πού πάει το πράγμα, αλλά εγώ έχοντας μια παρουσία ως Υπουργός Εξωτερικών οφείλω να σκέφτουμε τι λύσεις μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα και τι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να κάνει. Δύο πράγματα. Το ένα είναι να εμφανιστεί ως διαμεσολαβητής με προτάσεις, μόνο στην Καθημερινή είχα γράψει 8 τέτοιες, σας ανέφερε σας μόνο 2, με προτάσεις και να διαμεσολαβήσει, να κάνει τον εαυτό της κρίσιμο στην ειρήνη και στη διπλωματία, αντί να πολυλογή για λόγους επικοινωνιακούς. Και ο δεύτερος είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε και για τον ρόλο της Τουρκίας. Εδώ για τον ρόλο της Τουρκίας έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι επειδή βλέπω πολλούς που έχουν μια κατανόηση για την κατάληψη της Κρυμαίας από τους Ρώσους λόγω του γεγονότος ότι είχε καταληφθεί η Κρυμαία πριν από 230 χρόνια από τον Ποτέμκιν, τον τότε έτερο ήμιση της αυτοκρατόρησης Κατερίνας. Να σημειώσω ότι ακόμα και αν έχει κάπου ρωσόφωνο πληθυσμό, όπως έχει τουρκόφωνο πληθυσμό η Βόρεια Κύπρο, δεν μπορεί να γίνεται κατάληψη και να φτιάχνεται μια τάχα της Νέα Δημοκρατία ή να επεκτείνεται μια υπάρχουσα. Εδώ πρέπει να πούμε στους δυτικούς ότι η Τουρκία, η οποία παριστάνει τώρα ότι έχει το μεγάλο και βαρύ λόγο στην Ουκρανία, συμπεριφέρεται ως συμπεριφέρει τη Ρωσία που εκείνοι κατηγορούν. Εγώ δεν θεωρώ τη Ρωσία εχθρό της Δύσης και πολύ λιγότερο της Ελλάδας. Αλλά αυτά που κατηγορεί η Δύση και η Ρωσία τα κάνει και η Τουρκία. Και άρα θα έπρεπε εμείς να αποκαλύψουμε τι πραγματικά κάνει σε αυτό τον τομέα η Τουρκία. Και επίσης η αποκάλυψη του ρόλου της Τουρκίας θα έπρεπε να συνοδεύεται με παρατηρήσεις που εγώ τις έκανα στην Ουκρανική κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να παράγει και να εξάγει στην Τουρκία μηχανές για που δίνουν κίνηση σε μέσα αέρος, δηλαδή drones ή πολεμικά αεροπλάνα, και θα έπρεπε τουλάχιστον όσο θέλει τη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μαζευτεί. Ανταυτού η κυβέρνηση τα αφήνει αυτά και τρέχουν, και σε λίγο καιρό θα έχουμε τη δημιουργία τουρκικού εργοστασίου drones στην ίδια την Ουκρανία. Και πολύ φοβάμαι ότι η Ελλάδα ασχολείται με την σωστά δημοσιογραφική πηθεία θα γίνει πόλεμος, αλλά λανθασμένα για την εξωτερική πολιτική, δεν φτιάχνει ένα σχέδιο στο οποίο και να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή, αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα που έχει η Τουρκία όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και τα δίκαια της Ελλάδας.
Ευκαιρίας δοθήσεις δηλαδή, κύριε Κοτζιά, μας λέτε ότι η Ελλάδα αντί να αγορεύει έτσι επί παντός, θα έπρεπε να αναδείξει γενικότερα το πρόβλημα Τουρκία, έτσι, με συγκεκριμένα παραδείγματα.
Η Ελλάδα πρέπει να αναδείξει τον εαυτό της ως μια δύναμη ειρήνης και διαμεσολάβησης, ένα από τα τρία δέντα που έχω πει εδώ και 30 χρόνια, διαμεσολάβηση, διαιτησία, διαπραγμάτευση, ώστε να έχει έναν ενεργητικό ρόλο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φοβούνται όλοι πάρα πολύ τι θα απογίνει η Μαριούπολη. Η Μαριούπολη, όπως ξέρετε, κατοικείται από 150.000 Ουκρανούς πολίτες που έχουν όμως ελληνική προέλευση και με έναν τρόπο και ελληνική ηθαγένεια. Εμείς τότε που το δύο στις αρχές της δεκαετίας του 2010-2015, τα 5 πρώτα χρόνια, που ήταν κρίσιμη η κατάσταση, είχαμε πει στη Ρωσία ότι θα συμμετάσχουμε με μεγάλη δραστηριότητα σε οποιαδήποτε δυτική επιθετικότητα, αν η Ρωσία δεν σεβαστεί τη Μαριούπολη και δεν την αφήσει έξω από τις πολεμικές διαδικασίες και την καταστροφή της περιοχής. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο και όπως έχετε δει, έξω από τα χωριά της Μαριούπολης που είναι μελινόφωνος, σταμάτησαν και οι Ρώσοι την προέλασή τους. Δεν είναι να κάνουμε επισκέψεις και μεγάλα λόγια. Εδώ θέλει διπλωματία, αυστηρή διπλωματία, ότι εγώ θα στηρίξω τα λογικά σου και κατανοώ τις ανησυχίες σου, αγαπητή Ρωσία, αλλά να καταλάβεις την ανησυχία της Ελλάδας όσον αφορά τη Μαριούπολη. Μέχρι εκεί και όχι παρακάτω. Πρέπει η Ελλάδα λοιπόν να γίνει δύναμη διαμεσολάβησης και ειρήνης, δύναμη που να υπερασπιστεί τα ελληνικά συμφέροντα από τις ευθύνες που έχουμε για τον κόσμο της Μαριούπολης μέχρι τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και να σας πω για τη Μαριούπολη τότε, γιατί όπως ξέρετε εγώ δεν διαφήμιζα την εξωτερική πολιτική που κάναμε εκείνη την εποχή, αλλά εκείνο που έκανε ήταν να προωθώ τους στόχους μας. Φτιάξαμε ένα κέντρο υγείας στη Μαριούπολη, δώσαμε οικονομική στήριξη, βρήκαμε και μικρούς επενδυτές για να τους στηρίξουμε και δώσαμε και ελληνικά διαβατήρια σε αυτούς που είχαν ανάγκες. Δηλαδή το κυριότερο είναι, εγώ είμαι περήφανος για το κέντρο υγείας που φτιάξαμε. Διότι αυτά πιάνουν τόπο και δένουν αυτόν τον πανάρχαιο πληθυσμό που είναι από την εποχή της, των αργοναυτών εκεί μέχρι σήμερα.
Το ελληνικό δημόσιο, λέτε, το έφτιαξε αυτό το κέντρο υγείας. Το ελληνικό δημόσιο. Με έξοδα του ελληνικού δημοσίου, μάλιστα.
Καλώς. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε project, να κάνουμε σχέδια και να δίνουμε ρόλο στην Ελλάδα. Δεν αρκεί για τους πολιτικούς. Οι δημοσιογράφοι να επαναλαμβάνουν καλά, κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν αρκεί στους πολιτικούς να αναμασάνε αυτά που λέει ο διεθνής τύπος και τις ανησυχίες που γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους ή στα κανάλια ειδήσεων όπως είναι το BBC, το CNN κλπ. Εδώ πρέπει να προσδιορίσετε ποιο είναι το ελληνικό συμφέρον, πώς αυτό συμπίπτει με το ευρύτερο συμφέρον της περιοχής, πώς θα το προωθήσω και ποιοι είναι οι στόχοι μου. Εδώ ούτε στόχοι υπάρχουν, ούτε τίποτα. Και με μεγάλη ανησυχία διάβασα ορισμένα άρθρα για τα ελληνοτουρκικά χθες,
ναι.
Ορισμένες πληροφορίες. Άμα μου επιτρέψει να σου πω, η Τουρκία, έχοντας έναν πολύ έμπειρο διπλωμάτη στον ΟΗΕ, και η δικιά μας η κυρία Πρέδρης είναι εξαιρετική, έφτιαξε ένα γράμμα πριν 4 μήνες που αμφισβητούσε την ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου, επικαλούμενος τις συνθήκες της, του Παρισιού και της δεκαετίας του 20 και λέγοντας ότι εμείς δεν δικαιούμαστε να έχουμε εξοπλισμού στα ελληνικά νησιά και πόσον έχουμε πάβουν να ισχύουν οι συνθήκες εκχώρησης αυτών των νησιών στην Ελλάδα και πάβουν να είναι ελληνικά. Πρόκειται για μια κάκιστη νομική πλατφόρμα που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι και επανήλθαν προχθές πάλι με μια δεύτερη ανάλογη επιστολή. Ποιο είναι το καταπληκτικό που μαθαίνει κανείς από τον τύπο? Για μην δεν λέω τι μου λένε εμένα, τι λέει ο τύπος. Ότι η Ελλάδα μετά από 4 μήνες δεν έχει απαντήσει στον ΟΗΕ με νομικό κείμενο τις απόψεις σε εισαγωγικά, τις προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στα δίκαιά μας.
Να λοιπόν γιατί για... επιμένει η ρητορική του, την ρητορική της η Τουρκία να μιλάει συνεχώς για αποστρατικοποίηση των νησιών. Γιατί δεν έδωσε καμία απάντηση.
Όχι, μόνο στον ελληνικό τύπο για να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια και γι' αυτό έχω πει του κυρίου Υπουργού ότι καιρός του εξωτερικών και όλων των συνεργατών του καιρός να ασχοληθούν με την ουσία των ελληνικών προβλημάτων της εξωτερικής πολιτικής και να πάψουν μόνο να σκέφτονται πώς θα προβληθεί ως τέλεχος πρώτης γραμμής για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας αν δεν πάει καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά δεν είναι να αφήσει την εξωτερική πολιτική και να πάει να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, άμα θέλει ο κύριος Δέντια. Αλλά του φεύγουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν του έφυγε προχθές ότι η Ιταλία καλεί καινούρια διάσκεψη για το Λιβικό και πάλι δεν έχει καλέσει την Ελλάδα, ενώ επί δικιάς μου υπουργίας τους το επιβάλαμε στο Παλέρμο όταν κάναν τη δεύτερη εκείνη διάσκεψη να καλέσουν και να δεσμευτούν ότι η Ελλάδα θα είναι μόνιμα και σταθερά παρούσα σε όλες τις διαδικασίες περί Λιβύης. Τι είναι αυτά? Χάσιμο θέσεων. Τα λέει κανείς? Κανείς δεν τα λέει. Μόνο επικοινωνιακά παιχνίδια, τι ωραία που είπαμε τη μία απάντηση, τι ωραία που φορέσαμε τη γραβάτα μας προχθές. Δεν είναι. Η ουσία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να είναι η κατάκτηση θέσεων, η προώθηση των πολιτικών μας, χωρίς να προκαλούμε κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε θέσεις στο περιφερειακό και διεθνές γίγνεσθε. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να ασχολείται με την ουσία της εξωτερικής πολιτικής και όχι με τις φανφάρες.
Έτσι. Πάντα μιλάτε, κύριε Κοτσιά, στις μεταξύ μας συζητήσεις για την ανάγκη να αποκτήσουμε επιτέλους μια ενεργή διπλωματία. Να και τώρα, μόλις αυτό μας είπατε. Να προασπίζουμε τα εθνικά μας δίκαια σε κάθε ευκαιρία και όχι να αναλωνόμαστε σύριες σε κουβέντες. Να τα προωθούμε.
Να τα προωθούμε. Όχι με στενά σοβινιστικά.
Ναι, κατανοητό.
Να τα προωθούμε προς όφελος της Ελλάδος και του λαού της με τρόπο που να δίνει ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή μας και να πείθει τη διεθνή κοινωνία των ανθρώπων που ασχολούνται με εξωτερική πολιτική. Αυτά τα τρία πρέπει να κάνουμε. Πρώτο, ασφαλώς το δεύτερο και το τρίτο πρέπει να τα κάνει για να εκλαϊκεύσει, εξηγήσει και πείσει τις θέσεις της Ελλάδος.
Αυτό σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, χάραξης εξωτερικής πολιτικής και ελληνικής διπλωματίας. Αν όμως παρελπίδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή καθεαυτή την κρίση, δηλαδή ο Σπίγκελ προχθές μιλούσε ότι η 16η, λέει, Φεβρουαρίου θα είναι η μέρα μιας γενικής εισβολής των ρωσικών δυνάμεων, των ρωσικών στρατευμάτων. Αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, τότε ποιος θα είναι ο ρόλος της χώρας μας, πείτε μας.
Επειδή καταφάς να πω περί ημερομηνίες, εγώ θα ήμουν πιο προσεκτικός. Κυρία Κακουλίδου, διότι σας θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που η Ρωσία μπήκε σε ουκρανικά εδάφη,
ναι,
προκάλεσε μια απογοήτευση και έναν μη δημόσια εκφρασμένο τιμό από τη μεριά, μιλάμε για το 2014, της Κίνας. Μιλάμε για το 2008, τότε που η Κίνα έκανε την Ολυμπιάδα την καλοκαιρινή. Υπήρξε η επέμβαση των Ρώσων στη Γεωργία. Το θυμόσαστε?
Ναι.
Και χάθηκε η παγκόσμια δημοσιότητα για την Ολυμπιάδα του εκείνου κάτω από το μέγιστο πρόβλημα της Γεωργίας και των συγκρούσεων στις δύο περιοχές της που σε εισαγωγικά εξαρτοποιήθηκαν. Αυτό εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει υποσχεθεί μετά το 2008 Γεωργία, 2014 Ουκρανία, στην Κινέζικη ηγεσία ότι δεν θα το επαναλάβει. Οποιαδήποτε κίνηση πέραν των ασκήσεων, σε εισαγωγικά ή χωρίς ασκήσεων εκ μέρους της Ρωσίας, θα γίνει μετά το πέρας της Ολυμπιάδας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν είμαι προφήτης, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί η Ρωσία σήμερα να κινείται χωρίς να έχει καλυμμένες τις πλάτες της από την Κίνα,
από την
δηλαδή
Κίνα.
Να είναι εχθρική απέναντί της.
Έτσι.
Διότι η αγορά, η εναλλακτική προς την Ευρώπη είναι η Κίνα. Και οι συμφωνίες οι μεγάλες που γίνανε και η τελευταία είναι ύψος 400 δισεκατομμυρίων. Δύο φορές, 2,3 φορές το ελληνικό ΑΕΠ είναι μόνο η τελευταία συμφωνία που κάνανε. Η αύξηση των εμπορευμάτων άλλο τόσο. Λοιπόν, δεν νομίζω για τις 16. Αν γίνει, θα έχουμε να κάνουμε παρολογισμό. Δεν το νομίζω.
Άλλωστε, είχε και το συμβολισμό της η παρουσία του Πούτιν στην έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Είχε το συμβολισμό της, η φυσική του παρουσία.
Εγώ, ο οποίος εκτιμώ και σέβομαι πάρα πολύ την Κίνα, τον πολιτισμό της, την ιστορική της διαδρομή, που είναι ένας αδελφός, ας το πούμε, πολιτισμός, που έθεσε τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες αγωνίες πριν από 3 και 4 χιλιάδες χρόνια, και ιδιαίτερα πριν από 2.500 χρόνια, όπως ο ελληνικός, έλεγα στους δυτικούς ότι η συμπεριφορά σας που κάνετε είναι να δώσετε πολύ φτηνά τη Ρωσία στην Κίνα και την Κίνα στη Ρωσία. Φτιάχνετε μέτωπο, βάζοντας τον καθένα που έχει μια άλλη γνώμη, μια άλλη συμπεριφορά, ανά πάσα στιγμή στο αντίπαλο στρατόπεδο, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό στρατόπεδο που μετά θα έχετε δυσκολίες να το αντιμετωπίσετε. Και αυτό απεδείχθηκε και στο Αφγανιστάν και στη Σύρια. Και νομίζω, επειδή να θυμίσω στους ακροατές και ακροάτριές μας για ένα κομμάτι της αρχικής σας ερώτησης, πράγματι πιστεύω ότι όλες οι δυνάμεις παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή το τι κάνει η διοίκηση Biden τα τελευταία 2 χρόνια στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δηλαδή, συγκράτησαν πριν τον Τραμπ που έφυγε ουσιαστικά από τη Συρία, αλλά στηρίζουν ακόμα τους Κούρδους οι Αμερικάνοι. Φύγαν όμως από το Αφγανιστάν με τον τρόπο που φύγανε.
Ναι.
Έναν τρόπο που ίσως καλά κάνανε για τα μέτρα τους, αλλά δεν δείχνει δύναμη στις διεθνείς σχέσεις, έδειξε πιο πολύ αδυναμία, όχι γιατί πήγανε, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο πήγανε, σε ένα χάος, χωρίς τάξη και το καθεξής. Αυτό νομίζω έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία του Πούτιν, τουλάχιστον για να κάνει τα γυμνάσια ασκήσεις, ας τα πούμε έτσι, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, τους τελευταίους μήνες. Και το λέω αυτό, διότι πρέπει όλοι μας να αναρωτηθούμε, γιατί το κάνει ο Πούτιν τώρα και δεν το έκανε πριν 2 χρόνια, 3.
Έτσι.
Νομίζω ότι το κάνει τώρα διότι έχει την αίσθηση, και σε αυτό το συμπέρασμα έχει καταλήξει όλη η κινέζικη ηγεσία, όπως εγώ με προσοχή τα κινέζικα έλειπα, έχει καταλήξει ότι οι Αμερικάνοι είναι πια αδύναμοι. Και τώρα η μεγάλη παρακολούθηση που γίνεται, και γι' αυτό ο Biden είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει και άρχισε να αντιδρά, είναι τι θα κάνει στην Ουκρανία σε σχέση με την Ταϊβάν. Διότι αν η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο, και είναι πράγματι όχι αν, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και κυρίαρχο που δικαιούται την εδαφική του ακυριότητα, αναγνωρισμένο από όλους τους διεθνείς θεσμούς και κράτος μέλος του ΟΗΕ, η παλιά Φορμόζα, αν είναι Ταϊβάν, δεν είναι κράτος αναγνωρισμένο, δεν είναι ένα τρίτο κράτος για τους ίδιους τους Κινέζους, αλλά και για μεγάλο κομμάτι της διεθνής δικτωματίας, και άρα οι Κινέζοι θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους πώς θα αντιδράσουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Σας θυμίζω, γιατί οι περισσότεροι των ακροατών και ακροάτριών μας δεν το ξέρουν, όπως και στους, ακόμα και διπλωμάτες, ότι η Ταϊβάν ήταν 140 μίλια μακριά από την υπηρετική Κίνα. Η Ταϊβάν διαθέτει νησιά υπό την αρμοδιότητά της που είναι 2-3 μίλια έξω από μεγάλες κινέζικες πόλεις. Και κατά συνέπεια, εάν θελήσουν οι Κινέζοι να κάνουν ένα ντου, εισαγωγικά το ντου, θα ήταν αυτά τα νησάκια. Άρα παρακολουθούν με προσοχή το πόσο θα αντισταθούν και πόσο έχουν λύσεις οι Αμερικάνοι απέναντι στους Ρώσους. Επίσης παρακολουθούν τις ταλαντεύσεις όλοι, και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και εμείς ασφαλώς, τις ταλαντεύσεις ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολύ σωστά, έτσι.
Την πιο ισχυρή ταλάντευση την έχει η Ουγγαρία. Σε αντίθεση με την Ουγγαρία, ο πιο πιστός σύμμαχός της στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δίδυμο, η Πολωνία, σε αυτό το θέμα έχει μια κάθετη διαφορετικά αντίληψη από τη Βουδαπέστη, διότι η Πολωνία έχει υποστεί 5 συνολικά κατατμήσεις, διαμερισμό από το 1787, 1792, 1793, 1795, στη Βιέννη το 1815 και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την Ρωσία ή τη Σοβιετική Ένωση. Άρα έχει μια ιστορική, ας την πούμε, αδυναμία πάνω σε αυτά τα θέματα που δεν την έχει η Βουδαπέστη. Έχουμε όμως και τη Γερμανία, η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί στις τρομερές ασκήσεις που φαίνεται και δημοσίως ότι τις ασκεί η αμερικάνικη διπλωματία όσον αφορά τις τάσεις σε ορισμένα θέματα της Ουκρανίας. Εδώ αξίζει να σας δώσω μια πληροφορία που δεν την είδα να γράφεται στον ελληνικό τύπο, όχι ότι τον διαβάζω όλο, άρα μπορεί κάπου να δημοσιεύθηκε, ότι την εβδομάδα που πέρασε είχαμε μια μεγάλη συνάντηση Ιταλών μεγαλοεπιχειρηματιών με τον Πούτιν και έχουμε την ετοιμασία για τον Μάρτιο μια μεγάλη συνάντηση Γερμανών επιχειρηματιών σε διαδικτυακή μορφή λόγω του κορονοϊού με τον Πούτιν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι χώρες που μας κουνάνε συνεχώς το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθυμούν την κατάργηση του βέτο στην εξωτερική πολιτική, δυστυχώς θα επιθυμούν και ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας, είναι αυτές οι οποίες στους τομείς των συμφερόντων ούτε ρωτάνε ούτε ενδιαφέρονται για το τι κάνει η Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή που τα γερμανικά δοκιά ειδήσεων και τα ιταλικά λένε ότι μπορεί να έρθει πόλεμος, ότι είμαστε σε ένταση, ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα κυρώσεων κλπ. Απέναντι στη Ρωσία, οι business τους βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ. 14% ήταν αύξηση η Γερμανία έναντι της Ρωσίας στο εμπόριό τους. Λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, να κοιτάξουμε και τα δικά μας συμφέροντα, να υπερασπιστούμε τον ελληνισμό στη Μαριούπολη, να αναδείξουμε το διεθνή μας ρόλο που μας κάνει χρήσιμους για να διεκδικήσουμε πιο εύκολα τα δικά μας δίκαια ως ειρηνική δύναμη και δύναμη διαμεσολάβησης, να αποδείξουμε ότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα άλλο από αυτό που καταγγέλει η Δύση για τη Ρωσία και άρα πάλι έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά και να συμβάλλουμε από εκεί και ύστερα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αναπόφευκτα γεννάτε το ερώτημα. Σε μια τέτοια διεθνή συγκυρία, όπου αποδεδειγμένα η Αμερική είναι αδύναμη, στην Ευρώπη παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μια συνοχή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας. Ερχόμαστε εμείς τώρα ως Ελλάδα και παρέχουμε γη και είδωρ κυριολεκτικά στους αδύναμους Αμερικανούς, κρατώντας σοβαρές αποστάσεις από την ισχυρότατη Ρωσία στη διεθνή σκακέρα. Και αναφέρομαι στην Αλεξανδρούπολη, στο LNG, στο λιμάνι, στη χρήση του κτλ. Δεν υπάρχει εδώ μία ανακολουθία πάλι στην εξωτερική μας πολιτική?
Να κάνω 3 παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτον, η Αμερική δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν. Αλλά άμα πούμε η Αμερική αδύναμη, η Ρωσία ισχυρότατη, τότε τα μεγέθη δεν αποδίδονται αυτά. Σας θυμίζω ότι η Αμερική έχει 21 τρισεκατομμύρια ΑΕΠ. Η Ρωσία έχει 1,8 τρισεκατομμύρια, δηλαδή είναι στο επίπεδο της Ισπανίας το μέγεθος της οικονομίας της. Έχει μια εξαιρετικά βελτιωμένη στρατιωτική μηχανή για το περιβάλλον. Σε αυτό για τα μεγέθη, να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά οι Αμερικάνοι είναι πιο αδύναμοι από ό,τι ήταν. Και ο καθένας το καταγράφει, το περιγράψαμε πριν με το Western, με τον τρόπο του. Δεύτερον, όσοι γνωρίζετε, οι Αμερικάνοι θέλουν σταθερά επέκταση των συμφωνιών για βάσεις και πενταετή δέσμευση. Ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση τους τα έδωσε επί αορίστα. Ναι. Κακώς. Εγώ αρνήθηκα σταθερά κάτι τέτοιο. Για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί χάνεις τον έλεγχο πάνω σε κομμάτια της ελληνικής γης. Και δεύτερον, γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτείς με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντά σου που αναπτύσσονται μέσα στον χρόνο με κάποιον που του έχεις παραδώσει αιωνίως το γυναικές δικαιώματα πάνω στο κορμί σου, στο κομμάτι. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το τρίτο είναι, εγώ είμαι ενάντια στην παράδοση γη και είδωρ στους Αμερικάνους, αλλά δεν είμαι και σύμφωνος με αυτούς που αντιμετωπίζουν τη Ρωσία ως να είναι η επαναστατική Σοβιετική Ένωση. Η Ρωσία σήμερα είναι μια χώρα αυταρχική, είναι μια χώρα που έχει τα δικά της αυτοκρατορικά σχέδια, στο πούμε έτσι, διότι καμιά φορά πρέπει να πω ορθώς ανασφάλεια γιατί το ΝΑΤΟ προχώρησε μέχρι τα σύνορά της και γιατί κάποιοι θέλουν να το προχωρήσουν κι άλλο. Και αυτή την ανασφάλειά της, επειδή δεν είναι πια υπερδύναμη που ήταν, δεν είναι και παραστατική Σοβιετική Ένωση, ούτε γραφειοκρατική, την εκφράζει με έναν τρόπο όχι αυτόν γραφειοκρατικό και συχνά επιθετικό, όχι έναν τρόπο με τον οποίο εγώ θα συμφωνήσω όπως θα συμφωνούν κάποιοι που θεωρούν ότι ακόμα οι Μπολσεβίκοι είναι στην εξουσία και ο Πούτιν είναι ο αρχηγός των Μπολσεβίκων. Θέλω δηλαδή να πω ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια πολιτική με βάση τα συμφέροντά της και να αξιολογήσει. Το βασικό συμφέρον δεν είναι να είναι ενάντια στους Αμερικάνους ή στους Ρώσους ή στους Κινέζους. Το βασικό συμφέρον είναι να παίζει ένα ρόλο ικανοτήτων να διαπραγματεύεται ανάμεσα σε αντιθέμενες πλευρές, να διαμεσολαβεί, να διευθετεί προβλήματα και να είναι έτσι χρήσιμη και να την υπολογίζουν όλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Θα είχατε δει ότι μια χρονιά είχα πάρει βραβεία από πάρα πολλές χώρες. Αυτό που με συγκίνησε βέβαια ήταν από την Ομοσπονδία των Κυπριακών Σωματείων. Ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανόντουσαν οι Άραβες και οι Εβραίοι. Και γιατί είχα πάρει αυτά τα βραβεία που αν ήταν άλλος υπουργός θα τα είχαν κάνει πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα? Διότι είχαμε φροντίσει τη διαμεσολάβηση, κάναμε διαμεσολάβηση με συνεδριάσεις σε δικούς μας χώρους ανάμεσα σε αραβικά κράτη και σε εβραϊκές, όχι απευθείας Ισραήλ, οργανώσεις που βοήθησαν να κατευναστούν τα πνεύματα όταν υπήρχε κίνδυνος για έκρηξη νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς είμαστε φίλοι και των Αιγύπτιων. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Σούκρη, που μας έγραψε και για το βιβλίο που θα βγει του χώρου και ένα δικό του κειμενάκι που θα βγει υπό τη διεύση του δικιά μου και του τίτλου Πουσάτη, του παλιού Υπουργού Εξωτερικών στην Αλβανία.
Ναι.
Έχω εξαιρετική εκτίμηση και φιλική και φιλία με τον ΡΙΑΤ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Παλαιστινίων, αλλά αυτά τα συναισθήματά μου ή οι προδιαθέσεις μου δεν πρέπει να καθορίζουν τη συμπεριφορά της εξωτερικής πολιτικής και το ρόλο που θέλει να αναλάβει. Και να κάνω μια παρατήρηση που μου δίνετε το χρόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι οι Αμερικάνοι προσπαθούν να βάλουν όλους κάτω από την ποδιά τους στην ένταση απέναντι στην Κίνα. Εγώ δεν λέω ότι η λύση είναι αν δεν μπω κάτω από την ποδιά μου τους Αμερικάνους θα πάω με την Κίνα προς Θεού. Άρα λέω ότι αν μπούμε κάτω από την ποδιά των Αμερικανών θα είμαστε μαζί με άλλες 100 χώρες δυτικόφιλες και μικρομεσαίες που τρέχουν κάτω από το φουστάνι μεγάλων δυνάμεων και θα χάσουμε τον ειδικό ρόλο που μπορούμε να παίξουμε και ο οποίος είναι χρήσιμος και για τους Αμερικάνους. Γιατί είμαστε η μόνη χώρα που σέβεται απόλυτα το κινέζικο πνεύμα ακριβώς λόγω της εξαρτηδίας κατά 35 χρόνια εξωτερική πολιτική της Κίνας και την ξέρω καλά. Ακριβώς λόγω του ότι ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης ήταν με τον Κομφούκιο στην ίδια εποχή, βάζαν τα ίδια ερωτήματα. Εμείς είχαμε την αρχαία τραγωδία, εκείνοι είχαν την Κινέζικη όπερα. Τώρα δεν θα σας αναλύσω, αλλά είναι τόσα τα κοινά που μας θεωρούν τη γέφυρα προς τη Δύση. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο μας. Διότι οι Αμερικάνοι, όταν βάλουν 100 χώρες κάτω από τη φούστα της, κάποια στιγμή θα χρειαστούν να διαπραγματευτούν, να διαμεσολαβήσει κάποιος με τους Κινέζους, πέρα στη δικιά της διπλωματία. Πρέπει να είμαστε εκεί, να είμαστε έμπιστοι και να μας σέβονται και οι δύο πλευρές. Και φοβάμαι ότι αν δεν το κάνουμε, θα το κάνει η Τουρκία μετά. Είδατε πώς πρότεινε να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, γιατί έχει καλές σχέσεις με την
Ουκρανία. Πραγματικά, πραγματικά.
Πρέπει να φύγουμε λοιπόν. Εμείς είμαστε μια χώρα που πραγματικά είναι ενταγμένη στους δυτικούς θεσμούς. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενταγμένοι πρέπει να είναι υποταγμένοι. Ούτε για να μην είμαστε υποταγμένοι πρέπει να πάμε να βρούμε άλλα αφεντικά. Αλλά σημαίνει να έχουμε μια αυτοτελή πολιτική, με μέρημά μας τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και ιδιαίτερα να ενοποιήσουμε σε μια κοινή μελλοντική κατεύθυνση για το ίδιο το μέλλον την περιοχή μας, τα Βαλκάνια, ώστε να έχουμε και στο μέλλον ρόλο. Που δεν θα είμαστε μικρές χώρες όλες τα Βαλκάνια. Πρέπει να ενωθούμε, πρέπει να τις ενοποιήσουμε. Και δυστυχώς ούτε αυτό το έχει καταλάβει η κυβέρνηση.
Δηλαδή μας λέτε κύριε Υπουργέ όχι τόσο κάτω από τα φουστάνια της Αμερικής, απ' έξω απ' έξω για να μπορούμε να διεκδικήσουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή Δύσης Ανατολής.
Είμαστε ενταγμένοι στην στους δυτικούς θεσμούς, είμαι πολύ προσεκτικός να σας διαφωνώ, αλλά δεν είμαστε υποταγμένοι. Ούτε πρέπει να είμαστε υποταγμένοι. Αυτή η κυβέρνηση δείχνει διάθεση να υποταχθεί, πράγμα που κάνει τους Αμερικάνους να χαίρονται, αλλά είναι ανόητο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ. Όταν γύρισα από την Περσία, το Ιράν, το 2015, το τέλη του Οκτώβρη, την επομένη ήρθε ο Κέρι, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα στην Ελλάδα. Ο Κέρι λοιπόν άρχισε να βάζει τα ζητήματα, μα εδώ όλοι οι Δύση δεν πάμε στο Ιράν, δεν ανοίγουμε λόγια, δεν κάνουμε κουβέντες. Αφού το εξήγησα, όπως εξήγησα και στον Τραμπ το ζήτημα, και χαμογέλασε, τέλειωσε η συνεδρίαση. Τι είχαμε για φαγητό. Η συνεδρίαση γινόταν στο παλιό κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Βασιλή Σοφία 5, αυτό που είναι του Συγκρού το κτίριο.
Ναι.
Που το έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, ως έδρα του Υπουργού, δεν μπορεί να πει ο Υπουργός από εκεί, διότι έτσι είναι η δέσμευση, η κληρονομική. Και πήγαμε στο γυάλινο κτίριο της Ακαδημίας, πάνω στον 7ο όροφο που έχει εστιατόριο, έχει και μπαρ και λοιπά για τους υπαλλήλους για να πάρουν ένα σάντουιτς και το καθεξής. Εκεί με παίρνει αγκαζέ ο Κέρι και μου λέει: Νίκο, έχω ένα πρόβλημα. Μας κρατάνε τέσσερις, δεν θα περιγράψω τι, Αμερικάνους πολίτες στο Ιράν. Μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα να διαμεσολαβήσεις.
Κατά τα άλλα, δεν χρειαζόταν πολλές κουβέντες με το Ιράν. Ναι.
Λέω: Έχω πειραματικά, τι λέω, και τι θέλεις από μένα. Μα μου λέει: Είσαι ο μόνος που μπορεί να διαμεσολαβήσεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε με τους Αμερικάνους. Είμαστε σε δεσμούς που συνυπάρχουμε, που είμαστε σύμμαχοι. Αλλά δεν χρειάζεται να γίνουμε και εχθροί των άλλων. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που η δουλειά της, η δίκευσή της είναι να στέλνουμε 100.000 Έλληνες νέους να σκοτωθούν στα μέτωπα που μπορούν να υπάρχουν συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Να θυμίσω την τελευταία συμφωνία της κυβέρνησης για το Μαλί κλπ. Εμείς είμαστε διπλωματία, διαπραγμάτευση, πολιτισμό, διαιτησία, προώθηση των συμφερόντων μας, δημιουργία στηριγμάτων, ρογμές στο αντίπαλο στρατόπεδο. Να εξηγήσουμε στο δικό μας στρατόπεδο το ρόλο της Τουρκίας. Γιατί ό,τι περνάνε, ας πούμε, οι Βαλτικές με τη Ρωσία, που είναι ο μεγάλος αδελφός που κουράστηκε κάθε φορά να συμπεριφερθεί όπως το παρελθόν που τις ενσωμάτωσε στην Ρωσία, έτσι συμπεριφέρεται και η Τουρκία απέναντι στην Κύπρο. Πρέπει να εξηγούμε. Εγώ είχα εξηγήσει στους Βάλτους ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε, εγώ δεν θεωρώ ότι η Ρωσία είναι εδώ, αλλά είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη στήριξή μου. Και αν παράλογο δεν θα έχει την αντίρρησή μου. Υπό έναν όρο όμως. Ότι θα στηρίζετε τυφλά την Κύπρο και το Κυπριακό. Δεν γίνεται να παρέχουμε τη στήριξή μας σε τρίτους και εκείνοι να μην την παρέχουν σε εμάς.
Έτσι. Έτσι. Έτσι, ας ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική ανάλυση που μας κάνατε σε όλο αυτό το σύνθετο παζλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και για τον χρόνο και για τις ερωτήσεις που μου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξω ορισμένες σκέψεις που διαφέρουν από αυτά που θα διαβάσει κανείς ή στα γενικόλογα γεωπολιτικά ή στους σύμβουλους της κυβέρνησης για τη διπλωματία της.
Καλή συνέχεια, κύριε Κοτσιγιά. Ευχαριστώ και πάλι.